dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Engger Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Luhut ajak Elon Musk berkontribusi dalam rehabilitasi mangrove. Pasukan Prancis berupaya membuka rute ke ibu kota Kaledonia Baru yang bergolak. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengajak Elon Musk untuk berkontribusi dalam upaya rehabilitasi mangrove di Indonesia, dimulai dari menghadiri peletakan batu pertama pusat penelitian mangrove di Bali. Berbicara ketika membuka Trihil Takarana World Economic Forum di kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali pada Minggu, Menko Luhut Panjaitan mengatakan ajakan kedatangan pada acara peluncuran pusat penelitian mangrove itu kepada Elon Musk ketika menemuinya pada Minggu pagi. Luhut mengatakan Indonesia memiliki program rehabilitasi ekosistem mangrove di kawasan seluas 600 ribu hektar yang tersebar di berbagai wilayah tanah air. Penanaman kembali sudah dilakukan di lahan seluas 200 ribu hektar untuk tahapan pertama dengan proses yang masih berjalan sampai saat ini. Berita selanjutnya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno pada Sabtu mengundang para pelaku usaha industri kesehatan asal Tiongkok, khususnya pengobatan tradisional, untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Dalam acara 2024 First China Asian International Forum on Traditional Medicine di Badung, Bali, Sandiaga mengatakan Tiongkok memiliki keunggulan dalam metode pengobatan tradisional. Keunggulan ini yang coba ditawarkan dan diperkenalkan untuk kawasan regional yang berpusat di Bali, sehingga nantinya dapat menarik minat wisatawan tidak hanya dari Indonesia, tapi negara-negara ASEAN. Di Indonesia, menurut Sandiaga, tercatat potensi dari pengobatan tradisional pada tahun 2020 menempati peringkat 12 dunia dengan nilai mencapai 5.011,9 miliar US dolar. Pemerintah, menurut Sandiaga, melalui kawasan ekonomi khusus kesehatan yang sedang dikembangkan, salah satunya di Kura-Kura Sanur, akan memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan-kemudahan serta insentif. Berita selanjutnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menyampaikan, ekonomi biru atau blue economy dapat menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas Suharso Monoarfa pada Minggu mengatakan, implementasi ekonomi biru dapat turut menggerakkan berbagai industri, khususnya di bidang kelautan. Indonesia mempunyai modalitas yang besar di sektor maritim yang menjadi salah satu bagian dari ekonomi biru. Berdasarkan peta jalan ekonomi biru Indonesia atau Indonesia Blue Economy Roadmap 2023-2045, pemerintah menetapkan target kontribusi maritim sebesar 15% terhadap produk domestik bruto nasional pada 2045. Menurut Suharso, Indonesia mendapatkan keuntungan tersendiri dalam penerapan ekonomi biru, mengingat mayoritas wilayah Indonesia merupakan perairan. Di samping memaksimalkan potensi maritim tanah air, Soeharto juga menilai pengembangan ekonomi biru juga dapat berdampak positif terhadap berbagai industri yang mencakup industri perikanan, industri berbasis kelautan, industri perdagangan, transportasi dan logistik, serta industri pariwisata. Ekonomi biru juga melahirkan beberapa industri baru seperti industri energi baru terbarukan, bioteknologi dan bioekonomi, hingga riset dan pendidikan. Berita selanjutnya dari dalam negeri. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla berharap pendidikan tinggi Islam dapat dipusatkan di Asia Tenggara sebagai alternatif para pelajar Islam di seluruh dunia untuk mempelajari Islam wasatiyah atau Islam moderat. Hal tersebut dikemukakannya saat mengunjungi Fatoni University Pattani, Thailand sebagai salah satu pusat pendidikan tinggi Islam yang terkonsentrasi di wilayah Thailand Selatan. Dalam keterangannya pada Minggu, Yusuf Kalla mengatakan pembelajaran Islam wasatiyah dapat meningkatkan kualitas hidup umat secara ekonomi. Ia pun menyoroti peran penyelenggara pendidikan dalam pengembangan IPTEK selain masjid sebagai pusat pengembangan peradaban. Beralih ke berita internasional, pasukan Prancis melancarkan operasi besar pada Minggu untuk mendapatkan kembali kendali atas jalan yang menghubungkan ibu kota Kaledonia Baru, Noumea, ke bandara internasional utama setelah kerusuhan yang disertai kekerasan selama 6 malam. Dilansir AFP, para pejabat mengatakan lebih dari 600 polisi bersenjata lengkap dikerahkan untuk mengamankan rute teritorial L1, arteri utama yang menghubungkan ibu kota yang bergolak dengan jalur udara ke dunia luar. 6 orang telah tewas dan ratusan lainnya terluka sejak kerusuhan dimulai pada hari Senin. Kekerasan ini dipicu oleh kelesuan ekonomi, ketegangan etnis, dan penentangan lama terhadap pemerintah Prancis di Kepulauan Pasifik. Pemberlakuan jam malam, keadaan darurat, larangan TikTok, dan kedatangan ratusan tentara dari daratan Perancis gagal mencegah lebih banyak kerusuhan pada Sabtu hingga Minggu malam. Kelompok tak dikenal melakukan 2 kebakaran dan menyerbu sebuah pompa bensin. Namun, pihak berwenang bersikeras bahwa situasinya membaik. Media lokal melaporkan perpustakaan umum termasuk di antara bangunan yang dibakar. Namun, kantor wali kota mengatakan kepada AFP bahwa saat ini belum ada cara untuk memastikannya karena lingkungan tersebut masih tidak dapat diakses. Berita selanjutnya, Presiden Georgia Salome Zurabishvili pada Sabtu melakukan veto yang terhadap undang-undang pengaruh asing yang telah memicu protes dan peringatan bahwa tindakan tersebut akan melemahkan aspirasi Tbilisi di Uni Eropa. Dilansir AFP, anggota parlemen dari Partai Impian Georgia yang berkuasa melakukan pemungutan suara untuk menyetujui undang-undang tersebut minggu ini yang bertentangan dengan pengunjuk rasa yang khawatir negara bekas Republik Soviet tersebut beralih dari sikap pro-barat dan kembali ke Rusia. Pemungutan suara telah memicu gelombang protes yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah negara Laut Hitam tersebut. Meskipun Presiden Zurabishvili memveto undang-undang tersebut, namun Partai Impian Georgia memiliki cukup anggota parlemen di parlemen untuk membatalkan veto tersebut. Rancangan undang-undang tersebut telah memicu gelombang protes yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah negara Laut Hitam tersebut. Para mengkritiknya mengatakan bahwa undang-undang tersebut mirip dengan undang-undang Rusia yang digunakan untuk membungkam perbedaan pendapat. Menurut jajak pendapat, lebih dari 80% penduduk ingin bergabung dengan Uni Eropa dan NATO dan sangat anti-Kremlin. Garda Nasional Tunisia pada Sabtu melaporkan sebanyak 23 orang telah hilang dalam 2 minggu terakhir saat mencoba menyeberangi Mediterania ke Eropa dari Tunisia. Dilansir AFP, Garda Nasional yang mengawasi penjaga pantai di negara Afrika Utara itu mengatakan pencarian masih dilakukan setelah kelompok tersebut berangkat pada awal Mei. Bertindak atas perintah Jaksa Dinabeul, Garda Nasional mengatakan telah menangkap 5 orang yang diduga terlibat dalam mengatur penyeberangan tersebut. Tunisia adalah titik keberangkatan utama bagi migran gelap yang mengambil resiko melakukan perjalanan laut yang berbahaya untuk mencapai Eropa. Menurut Forum Tunisia untuk Hak Sosial dan Ekonomi, lebih dari 1.300 orang tewas atau hilang tahun lalu dalam kecelakaan kapal. Tunisia juga terguncang oleh ketegangan politik setelah Presiden Kais Saied mengatur perebutan kekuasaan secara besar-besaran pada Juli 2021. Demikian buletin berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Sorotan minggu ini membahas mengenai Presiden Jokowi sambut baik dukungan 38 negara pada keanggotaan Indonesia di OECD. Presiden Joko Widodo menyambut baik keputusan 38 negara yang mendukung keanggotaan Indonesia di Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam keterangannya di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa 14 Mei. Presiden menekankan bahwa ini adalah langkah signifikan Indonesia untuk mengakses lebih luas lagi pada investasi global dan sumber daya keuangan internasional yang bermuara pada kebermanfaatan bagi bangsa dan negara. Selain itu, Kepala Negara juga mengatakan bahwa keanggotaan di OECD akan membantu Indonesia menghindari perangkap pendapatan menengah atau middle income trap. Bergabungnya Indonesia ke OECD juga diharapkan mampu mendorong transisi Indonesia menjadi negara maju.
Pemerintah sangat mengapresiasi atas telah diterimanya Indonesia sebagai anggota OECD. Ini penting sekali karena ini organisasi untuk negara-negara maju dan kita harapkan dengan kita masuk ke sana, ini akan mudah mengakses ke investasi, mudah mengakses ke lembaga-lembaga internasional yang bermanfaat bagi negara kita. Saya kira OECD akan memberikan manfaat yang konkret bagi kita, terutama agar kita tidak terjebak pada middle income trap dan kita bisa melompat menjadi negara maju. Karena memang di situ aturan mainnya banyak sekali yang harus kita ikuti dan ini akan mendisiplinkan kita untuk bisa masuk ke tujuan kita menjadi negara maju.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa 38 negara anggota dari OECD telah menyetujui Indonesia untuk masuk menjadi salah satu anggota organisasi itu. Menko Erlangga juga mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima peta jalan bergabungnya Indonesia menjadi anggota OECD dalam pertemuan dengan anggota OECD di Paris pekan lalu. Erlangga mengatakan prosesi ini merupakan prosesi lebih lanjut dari tahapan bergabungnya Indonesia di Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau di Organization for Economic Cooperation and Development. Menurut Erlangga, menjadi anggota OECD memungkinkan Indonesia memperkuat komitmen konstitusionalnya untuk berpartisipasi dalam tatanan dunia guna memajukan kebebasan serta keadilan sosial. Proses aksesi sejalan dengan upaya Indonesia meningkatkan kolaborasi dengan seluruh anggota OECD. Kerjasama kedua pihak secara erat dalam proses aksesi bertujuan untuk memungkinkan kebijakan lebih baik untuk kehidupan yang lebih baik, sebagaimana moto OECD, Better Policies for Better Lives. Sekian sorotan minggu ini.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 19 Mei 1925, kelahiran Malcolm X. Malcolm X adalah seorang tokoh Muslim Afrika Amerika dan aktivis hak asasi manusia. Bagi para pengagumnya, ia adalah seorang yang berani memperjuangkan hak-hak kulit hitam. Ia dikenang sebagai salah satu orang Afrika Amerika terhebat dan paling berpengaruh dalam sejarah. Sebagai juru bicara Nation of Islam, ia mengajarkan supremasi kulit hitam dan memperjuangkan pemisahan kulit hitam dan putih. Berbeda dengan penekanan gerakan hak-hak sipil yang lebih cenderung kepada integrasi antara warga kulit putih dan hitam. Beralih ke peristiwa 19 Mei 2015, tumpahan minyak Refugio. Minyak mentah tumpah di kawasan Refugio State Beach, Santa Barbara pada 19 Mei 2015 mengendapkan 541 ribu liter ke salah satu garis pantai yang paling beragam secara biologis di pantai barat Amerika Serikat. Pipa yang terkorosi menjadi penyebab tumpahnya minyak. Ratusan hewan di sepanjang pantai dilapisi dengan minyak mentah tebal dan banyak yang mati. Meskipun jauh lebih kecil daripada ledakan anjungan minyak yang mengakibatkan tumpahan minyak Santa Barbara 1969, tumpahan ini mungkin memiliki efek jangka panjang yang lebih besar karena dampak potensial pada 4 kawasan lindung negara bagian. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 19 Mei 2016, kecelakaan Egypt Air penerbangan 804. Egypt Air penerbangan 804 adalah penerbangan internasional yang dioperasikan oleh Egypt Air yang menghilang pada tanggal 19 Mei 2016 pada pukul 2.45 waktu setempat. 10 menit sebelum jadwal kedatangan, maskapai penerbangan tersebut dalam akun Twitter mereka mengatakan bahwa pesawat ini menghilang dari radar. Pemerintah Mesir telah menyatakan pesawat kemungkinan besar jatuh ke laut. Di dalam pesawat terdiri dari 56 penumpang, terdiri dari 30 warga Mesir, 15 warga Prancis, 1 warga Britania, dan 10 orang lainnya dengan berbagai kewarganegaraan. 2 di antaranya merupakan bayi. Sekian hari ini dalam sejarah.
Ketika tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Terbiasa tak pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Terbiasa tak pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri. Kita hanyalah manusia yang terluka. Terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis. Ku tak ingin lagi membohongi diri. Ku ingin belajar menerima diri.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI Digital di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Kementerian Pemuda dan Olahraga bahas Indonesia Quality Tourism Fund dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudibyo bertemu di Geraha Kemenpora untuk membahas Indonesia Quality Tourism Fund atau IQTF yang digagaskan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf. Dalam laman Kemenpora yang dipantau di Jakarta Selasa, Menteri Dito Aryo Tejo menyarankan kepada Kemenparekraf untuk melibatkan Kemenpora dalam pengelolaan dana tersebut karena memiliki Badan Layanan Umum atau BLU yang telah berpengalaman dalam pengelolaan dana usaha, yaitu Lembaga Pengelola Dana Usaha Keolahragaan atau LPDUK. Menteri Dito menjelaskan kementerian yang dipimpinnya saat ini sedang merencanakan untuk memperluas tugas dan fungsi LPDUK sehingga cakupan pengelolaan yang bisa dilakukan badan tersebut dalam penyelenggaraan berbagai kegiatannya menjadi lebih luas. Dengan adanya rencana penyusunan ITQF, tentu hal itu bisa menjadi momen kerjasama dalam memaksimalkan peran tersebut. Lebih lanjut, ia membeberkan, jika nantinya disepakati LPDUK selaku pengelola dana kegiatan itu, maka perlu dibicarakan lebih lanjut khususnya berkaitan dengan payung hukum dan nomenklaturnya. Sementara itu, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo memaparkan, kementeriannya berkomitmen mengembangkan industri pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Menurutnya, IQTF adalah program pendanaan yang bertujuan untuk mendukung event pariwisata yang berpotensi menjadi daya tarik wisata, meningkatkan kunjungan wisatawan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tujuan wisata. Ia menambahkan, salah satu aspek penting dalam pengembangan program IQTF adalah penyusunan kriteria dan skema pembiayaan event yang dapat didukung melalui program ini. Kemenparekraf membahas rencana itu dengan Kemenpora Republik Indonesia karena di antara event kepariwisataan tersebut bersifat keolahragaan seperti penyelenggaraan MotoGP di Mandalika dan Powerboat di Danau Toba. Sekian Indonesiaku. Selanjutnya, Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu daerah wisata yang terkenal dengan wisata alamnya, wisata budaya, serta sejarahnya, dan bahkan akhir-akhir ini, wisata baharinya pun sudah sering diekspos. Yogyakarta memang terkenal memiliki pantai-pantai yang eksotis. Salah satunya adalah Pantai Ngetun di Gunung Kidul. Pantai Ngetun letaknya tersembunyi di antara bukit atau tebing karang dan membentuk sebuah teluk. Walaupun demikian, Pantai Ngetun yang berjarak 70 km dari pusat kota Yogyakarta dan terletak di Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul ini bisa dikatakan sebagai tempat tersembunyi yang tidak kalah indahnya dari pantai-pantai lain di Yogyakarta. Meskipun jaraknya kurang lebih 2 jam dari pusat kota, tetapi Pantai Ngetun ini memiliki pemandangan indah yang mampu mengusir rasa lelah setelah melalui perjalanan panjang. Pantai Ngetun yang memiliki arti mengintip, selain memiliki pasir yang putih, juga dikelilingi oleh pohon-pohon rindang yang menyejukkan dan dapat dipakai untuk berteduh. Pemandangan di Pantai Ngetun ini sungguh sangat tenang dan bersih karena memang dijaga dengan baik oleh warga. Meskipun pantai ini sangat indah, tetapi harus hati-hati karena pantai ini terletak di selatan Pulau Jawa yang terkenal dengan ombaknya yang mematikan. Di pantai ini, pengunjung bisa melakukan aktivitas seperti memancing, melihat penyu, dan beragam biota laut lainnya. Berkemah sambil menikmati matahari terbit sekaligus matahari terbenam yang indah. Bagi yang ingin menikmati keindahan matahari terbenam, bisa datang pada musim kemarau. Saat senja, langit akan berwarna jingga dan dijamin pasti akan membuat yang melihatnya jatuh cinta dengan pemandangan yang tersaji. Selain itu, di malam yang indah, pengunjung bisa membawa alat-alat dan bekal untuk kegiatan bakar-bakaran. Apabila Anda sedang berkunjung ke Yogyakarta Gunung Kidul, sempatkanlah untuk mengunjungi Pantai Ngetun ini.
Sampai akhir malam.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kita adalah dua insan penuh cinta. Di awal tercipta kisah kita, manis tuturmu buatku terpana. Bagiku kau sempurna. Sudah
Pendengar masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni. Dalam rangka memperkenalkan dan melestarikan kekayaan kuliner Indonesia, Gizcom kembali mengadakan Festival Kuliner Cap Legende Roadshow yang akan berlangsung sejak 22 Mei hingga 1 Desember 2024 di 9 kota besar di Indonesia. Menurut pelaksana festival Febrianto Rahmat, kuliner Indonesia mencerminkan nilai budaya yang tinggi dan penting bagi identitas suatu daerah atau bangsa. Acara ini menjadi wadah bagi kuliner legendaris dan autentik dari seluruh Nusantara. Festival ini telah menjalin kerjasama dengan tenan yang telah hadir selama berpuluh-puluh tahun dan dikenal karena hidangannya yang khas dan autentik. Konsep acara roadshow Festival Kuliner Cap Legend melibatkan tenan-tenan kuliner legendaris dari berbagai daerah di Indonesia untuk memperkenalkan hidangan-hidangan otentik Nusantara kepada masyarakat. Beberapa tenan yang akan hadir dalam festival tersebut adalah Gudeg Yujum 1950, Sate Buntel Haji Bejo 1971, Bebek Sinjai 2003, Nasi Krau Butiban 1979, Ketan Susu Kemayoran 1958, Kopi Es Taki 1927, Nasi Liwet Wongso Lembu 1950, Leker Gajahan, dan masih banyak lagi. Di tahun 2024, festival ini melakukan roadshow di 9 kota, yaitu Bandung, Semarang, Solo, Jogja, Balikpapan, Surabaya, Jakarta, Bali, Mataram, dan Lombok. Festival Kuliner Cap Legend 2024 diselenggarakan oleh Gizcom, sebuah event organizer kuliner dan F&B operator terbesar di Indonesia yang mengkhususkan pada kuliner Nusantara otentik dan melegenda.
Cintaku sebesar
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Bernadia. Bernadia Ripka Jayakusuma atau Bernadia, seorang penyanyi dan penulis lagu asal Indonesia. Sebelumnya, ia memulai karir bermusik bersama sang kakak dengan membentuk grup musik duo Celine and Nadia pada tahun 2018. Namun pada tahun 2022, Bernadia mantap untuk bersolo karir dan merilis single debutnya berjudul Apa Mungkin yang menjadi hits di media sosial kala itu. Kini, ia kembali merilis single baru berjudul Kini Mereka Tahu pada 8 Mei 2024. Lagu ini menggambarkan tentang terungkapnya kebenaran dalam sebuah hubungan. Sebagai penulis lagu, Bernadia mengeksplorasi cerita-cerita pasangan yang sesungguhnya tidak sesempurna seperti yang dipercaya oleh banyak orang. Lebih dalam lagi, melalui lagu ini, Bernadia memaparkan sudut pandang orang yang tersakiti, yang selama menjalin hubungan tersebut telah berusaha keras untuk menyembunyikan sifat buruk pasangannya yang sebenarnya. Pendengar, berikut Kini Mereka Tahu oleh Bernadia. Selamat mendengarkan.
Agar seisi dunia tahu dan agar suatu saat ku cerita burukmu, takkan ku tambahkan bumbu apapun. Tak sama seperti saat ku ceritakan baikmu. Kalau suatu saat ku cerita burukmu, takkan ku tambahkan bumbu apapun. Tak sama seperti saat ku ceritakan baikmu. Cerita burukmu takkan ku tambahkan bumbu apapun. Tak sama seperti saat ku ceritakan baikmu. Ya sebagian besar tak benar begitu.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz. Dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Engkar Saraswati pamit. Sampai jumpa.